εγώ η πρώτη μου αντίδραση είναι ότι αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
Σας θέλω λοιπόν, όση ώρα ακούγατε το χειρικό, κυρία Μπακογιάννη, επιτρέψτε να, για την περιγραφή των φίλων ακροατών που δεν έχουν τη δυνατότητα να μας δουν από το διαδίκτυο, σχεδόν παγωμένοι. Δηλαδή προβληματισμένοι έντονα, θα έλεγα.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί όλα αυτά τα φαινόμενα της καταγγελίας, εννοώ τώρα, Χαϊκάλη, μειώνουν απίστευτα τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Αλλά τώρα να τα πάρω με τη σειρά, με το λίγο μυαλό που έχω.
Να βάλουμε την απλή λογική, λέτε.
Ναι, να βάλουμε μπροστά την απλή λογική. Έρχεται κάποιος να σε χρηματοδοτήσει και να σε εξαγοράσει. Τον γράφεις, έχεις, λέει ο κύριος Χακάλης, βίντεο και δεν ξέρω τι άλλο έχει, και το δίνεις στον κύριο Λαζόπουλο για επεξεργασία. Δηλαδή, εσάς σας ακούγεται σοβαρό αυτό? Εγώ ξέρω ότι όταν κάποτε θέλεις να πραγματικά να πας στον εισαγγελέα, παίρνεις το υλικό σου, πας στον εισαγγελέα, λες στον εισαγγελέα να βάλει έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα, από την εισαγγελία, να ελέγξει την καταγγελία σου.
Λέτε να το
και
καθαρίσει, να το
βελτιώσει. Η καταγγελία αυτή έρχεται δύο εβδομάδες μετά, που έχει κινηθεί η προηγούμενη διαδικασία, που στην προηγούμενη διαδικασία χρηματοδότησης, η προσπάθεια χρηματοδότησης έγινε μέσω Facebook. Δηλαδή πήγε κάποιος στο Facebook και λέει στο Facebook στην κυρία βουλευτή ότι ξέρεις κάτι, θέλεις να εξαγοραστείς.
Μέσω
Facebook εξαγοράζεται λοιπόν, κατά την άποψή της, η κυρία βουλευτή. Τώρα έχουμε τον κύριο Χαϊκάλη, ο οποίος έχει πάλι, γίνεται πάλι προσπάθεια να εξαγοραστεί, και μάρτυρας είναι ο κύριος Λαζόπουλος, τον οποίο έδωσε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Χαϊκάλη. Δεν είναι σοβαρά πράγματα. Και ξέρετε, αν έχω παγώσει και αν έχω πραγματικά φτάσει στο αμήν, είναι ότι η χώρα μας, αυτή η έρημη πατρίδα μας και αυτοί οι Έλληνες βρίσκονται στη φάση αυτή σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Βλέπουνε με ελάχιστο φως στο βάθος του τούνελ, το βλέπουνε. Βλέπουνε ότι έστω με χιλιοσκόπους ελάχιστα μειώνεται η ανεργία. Βλέπουν ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια ανάπτυξη. Βλέπουν ότι θα μπορούσε να πάνε, τα πράγματα να πάνε καλύτερα. Δείγμα αυτού είναι ότι πήγανε για πρώτη φορά ξανά διακοπές, γεμίσανε τα βουνά μας με κόσμο κτλ. Μέσα λοιπόν σε αυτό, βλέπουν από την άλλη μεριά ένα πολιτικό κόσμο, που έχει πιάσει πάτο, κύριε Χαρτά. Έχει πιάσει πάτο. Το πρόβλημα της Ελλάδος είναι πολιτικό. Δεν είναι οικονομικό. Εγώ δεν θα κουραστώ να το λέω. Η πολιτική, εμείς δηλαδή, οι πολιτικοί είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων. Θα μου πείτε όμοιος ομοίου ή πελάζει, κάποιοι μας ψηφίσαν και μας βάλανε εκεί πέρα μέσα. Σύμφωνοι. Αλλά δεν μπορεί την ώρα της κρίσης, την ώρα που πράγματι η Ελλάδα παίζει το κεφάλι της, εμείς να έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Αυτά είναι φαινόμενα πομπείας, είναι φαινόμενα παρακμής, είναι φαινόμενα άθλια, εν πάση περιπτώσει.
Επιτρέψτε μου, επειδή αναφερθήκαμε στη διαδικασία, ότι εγώ ζηλεύω, ως δημοσιογράφος μιλάω, και ίσως και αφαίρεται και από την ψαρχή διαστροφή το γεγονός ότι ο κ. Χαϊκάλης παρέδωσε το υλικό σε έναν εξαιρετικό δημοφιλή δημιουργό, στον κ. Λαζόπουλο, όχι γιατί προφανώς το παρέδωσε τον ίδιο, το παρέδωσε στην ομάδα του για να το επεξεργαστεί.
Τι θα πει να επεξεργαστεί, κύριε Χαρτάτ?
Κοιτάξτε, στον παρελθόν έχουμε ζήσει παρόμοιες περιπτώσεις καταγγελιών. Βέβαια, όχι τέτοια
σοβαρότητα. Εγώ ξέρω κασέτες το πάλι ποτέ πριν από 20 χρόνια, οι οποίες ήταν επεξεργασμένες και όπου βγήκε το πόρισμα από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, όπου είχαν πάρει κουβέντες, και τότε ακόμα ήταν η αρχή, δεν είχαμε φτάσει τώρα στα σημερινά τεχνολογικές δυνατότητες, όπου βάζανε το ναι, το όχι, το δικό σας, το αυτό, το μη, σε παρακαλώ κτλ.
Και έγινε μια σειραφή, λέτε.
Και γινόταν μια σειραφή και η οποία παρουσιάστηκε. Το ξέρω, διότι ήμουν θύμα εγώ μια τέτοια ιστορία. Με παρακολουθούσαν κάποια εποχή και μετά βγήκε μια κασέτα περίπου ή. Εγώ έκανα διάφορα τερατουργήματα, μου χρειάστηκε ένας χρόνος για να βγει ο εμπειρογνώμονες, τρεις ανεξάρτητες εταιρείες εμπειρογνώμων, να πούνε ότι.
Γι' αυτό έχετε αυτή την ένταση και την πεποίθηση.
Μα την έχω, διότι το θεωρώ τόσο πολύ τρομερό. Δηλαδή, πώς να σας πω, εάν έχεις πραγματικά μια τέτοια καταγγελία, έτσι, την έχεις πραγματικά, ρε παιδί μου. Έρχεται κάποιος και σου λέει: θέλω να σε εξαγοράσω. Υπάρχουν σε ένα κράτος δικαίου, πας στον εισαγγελέα. Την ίδια ώρα φωνάζει τον τύπο, λες πάρτε τα κύριοι, αυτά κάνανε, αυτοί είναι αυτοί. Σοβαρολογούμε τώρα ότι επί 15 μέρες το ξέρανε, αλλά το κρατούσαν μυστικό και περιμένανε τη δεύτερη και μετά το είπαν στον κύριο Λαζόπουλο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, εμένα δεν μου φαίνεται.
Ο κύριος Λαζόπουλος έχει ολόκληρη εταιρεία παραγωγής, μπορεί να ξεκαθαρίσει αυτά τεχνολογικά, αλλά από την άλλη όμως δείχνει και την. Εμένα με προβληματίζει, ξέρετε, κάτι άλλο. Ότι ο Έλληνας βουλευτής, δεν εμπιστεύτηκε πρώτα τη δικαιοσύνη.
Εμπιστεύτηκε
έναν φίλο γνωστό, ένα δημοφιλές ή συμπαθές πρόσωπο, οποιοδήποτε και αν είναι αυτός. Δεν πήγε πρώτα στη δικαιοσύνη. Αν λοιπόν, ξέρετε, Έλληνες, ένα κόμμα που είναι μέσα στο κοινοβούλιο, ένας εκπρόσωπος μιας περιφέρειας, όπως είναι ο κ. Χαϊκάλης, ή ένα κόμμα που εκπροσωπεί ένα κομμάτι του ελληνικού λαού, που ήταν μάλιστα και κόμμα φαινόμενο, διαδικτυακά αναπτύχθηκε και θέργυψε. Ας αφήσουμε μετά τις θεωρίες που έχει ως σήμερα. Ότι αυτοί δεν εμπιστεύονται ελληνική δικαιοσύνη και εμπιστεύονται τον τεχνικό που μπορεί εύκολα να τους διευκολύνει σε αυτό που επιδιώκουν, ώστε να πάει ένα υλικό στη δικαιοσύνη, δηλαδή το πρωτογενές δεν πήγε στη δικαιοσύνη. Αυτό εμένα με προβληματίζει. Και δεν αφορά ούτε τον Λάκη Λαζόπουλο, αφορά μένα την άποψη του κυρίου Χαϊκάλη και τον εξαρτήτων.
Για μένα δεν είναι σοβαρά πράγματα. Βγήκε ο κύριος Λαζόπουλος στον κύριο Παπαδάκη. Ο κύριος Λαζόπουλος είναι στρατευμένος. Μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Είναι ένας άνθρωπος με τις απόψεις του οποίου συμφωνεί, διαφωνεί, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι στρατευμένος. Δεν είναι κάποιος αντικειμενικός.
Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι σας ενοχλεί η σάτυρά του.
Όχι καθόλου. Εμένα με μια φορά.
Για αυτή η ισχυρή κριτική.
Επειδή μου έκανε πολύ μεγάλη κριτική για τα σοκολατάκια που λέω, του στείλα και σοκολατάκια. Τηλεγράφω κτλ. Όχι, δεν έχω. Κανένα θέμα δεν έχω εγώ με τη σάτυρα. Και αλίμονό μου, δηλαδή θα είναι δείγμα βλακεία να σε ενοχλεί η σάτυρα. Αλλά η στρατευμένη, η στρατευμένη σάτυρα, η στρατευμένη πολιτική είναι διαφορετικό πράγμα. Δεν κάνει σάτυρα αντικειμενική, αλλά πάλι δεν σε ενοχλεί. Αλλά τυχαίο είναι ότι βγαίνει ο κύριος, στον κύριο Παπαδάκη ο κύριος Λαζόπουλος και μεταξύ των διαφόρων απόψεών του για τη ζωή και την πολιτική λέει μεταξύ των άλλων, έχω να σας πω και όλος ότι το Χαϊκάλι πήγαν να το χρηματοδοτήσουν. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κύριε Χαρτάτα.
Πάντως δεν φαντάζομαι ότι είναι στρατευμένος υπερκαμένο ο κύριος Λαζόπουλος, αν θεωρήσουμε.
Όχι, υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ.
Την άποψή σας. Αλλά λέτε επειδή συνεργάζεται ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητη. Έτσι γίνεται, δηλαδή.
Κατά τη γνώμη μου, ναι.
Αλλά είναι μεθοδευμένο αυτό όπως το αναπτύσσεται. Ακούγεται σαν μεθοδευμένο.
Πολύ τυχαίο πάντως δεν μου φαίνεται.
Μάλιστα.
Για να είμαι ειλικρινής.
Αλλά επίσης και η σκληρή σάτυρα που ασκεί στην κυβέρνηση και τη συγκυβέρνηση ο Λάκης Λαζόπουλος επικρατείται. Δηλαδή φαίνεται ότι την συμπαθεί ο κόσμος. Δηλαδή, παράδειγμα, αν ασκούσαμε αυτή την κριτική στην κυβέρνηση, εμείς τέτοια ώστε να φαίνεται ότι η συγκεκριμένη εκπομπή. Εντάξει, εμείς μπορούμε να έχουμε άλλα ζύγια στον τρόπο που λειτουργούμε δημοσιογραφικά. Αλλά ο Λάκης Λαζόπουλος δεν είναι δημοσιογράφος, είναι καλλιτέχνης. Όταν βλέπετε το κοινό συμπαθεί την σάτυρα προς την κυβέρνηση, μπορεί να επιμένει σε αυτό. Γιατί σου λέει αυτό θέλω κόσμος.
Κοιτάξτε, καταρχήν ιστορικά πάντοτε η σάτυρα αφορούσε την εξουσία. Αν δεν σε τηρεί την εξουσία, δεν κάνει σάτυρα. Άρα είναι απολύτως λογικό να σε τηρεί την εξουσία. Υπάρχει όμως διαφορά του πώς τη σατηρίζεις την εξουσία. Δηλαδή τη σατηρίζεις την εξουσία και βγάζεις, εγώ γελάω απίστευτα με διάφορες εκπομπές που υπάρχουν στον αέρα. Που πραγματικά είναι φορές που κλαίω τα γέλια. Τη φάτσα μου βλέπω και κλαίω. Δηλαδή που με σατηρίζουν και με κάνουν ρόμπαλα είναι αστείο. Άλλο αυτό και ο κύριος Λαζόπουλος κατά τη γνώμη μου είναι σε στρατευμένη υπηρεσία σάτυρας. Εντάξει, αλλά αυτό τώρα δεν είναι θέμα τώρα ποιος είναι ο κύριος Λαζόπουλος και τι είναι, το ξέρει ο κόσμος. Η ουσία της υποθέσεως είναι ότι όταν ένας βουλευτής του κοινοβουλίου, ο οποίος έχει ορκιστεί πίστη στο Σύνταγμα, προσέρχεται με μια τόσο βαρύνουσα καταγγελία και την πάει στο Λαζόπουλο, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν το πιστεύω. Λυπάμαι κύριε Χαϊκάτο, δεν το πιστεύω. Είμαι έτοιμη να δεχτώ το οποιοδήποτε πόρισμα βγάλει η δικαιοσύνη. Φοβούμαι όμως ότι μπλέκουμε πιο βαθιά ακόμα στη σαπίλα η οποία τίνει να κυριαρχήσει η πέριξ της ελληνικής πολιτικής ζωής και η οποία αδικεί, και σας το λέω το αδικεί με αλφα κεφαλαίο, τους 300 αυτούς της Βουλής, τον οποίο η συντριπτική πλειοψηφία είναι άνθρωποι μαχόμενοι, έντιμοι, που μπορείς να τους κατηγορήσεις αν θέλεις για κάποιο ρουσφέτη, που μπορείς να τους κατηγορήσεις γιατί πολιτικά δεν έχουν πει καθαρές κουβέντες.
Θα πάμε και σε αυτούς.
Για όλα αυτά να τα πούμε, αλλά όχι όμως για αυτό το Καραγκιοζλίκι.
Υπενθυμίσατε, νομίζω εύστοχα, γιατί βοηθάει πάρα πολύ την κουβέντα μας, προημερών την υπόθεση Facebook Ξουλίδου, να υπενθυμίσουμε και περίπου δύο μηνών τις καταγγελίες του κ. Σκουρλέτη εξαιτίας ενός δημοσίευματος, δηλαδή έβγαλε στην επιφάνεια, έδωσε δυναμική σε ένα δημοσίευμα που μπορεί να είναι και το μια κουμπαρά. Εύλογη δημοσιογραφική κουβέντα και ξεκίνησε η κουβέντα περί Κουμπαρά. Μια υπόθεση που έκλεισε, μπήκε στο αρχείο, όπως πιθανότητα αρχαιοθετείται και η υπόθεση Facebook. Γιατί όσοι ασχολούνται με μέσα κοινωνική δικτύωση, κυρία Μπακογιάννη, γιατί όταν κάποιος δεν ασχολείται, εύκολα μπορείς να τον πείσεις. Καταλαβαίνω πόσο αστεία μπορεί να είναι αυτή η καταγγελία, με την έννοια ότι δεν έχει δυναμική. Εκτός και αν δεν είναι μόνο το Facebook, είναι και άλλα συναντήσεις, οποίες δεν γνωρίζουμε, προς την κυρία Ξουλίδου, από τον κύριο Σούκουρα, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, αλλά και ο ίδιος αποδομήθηκε αρκετά από το δημόσιο λόγο του. και έτσι δημιουργήθηκαν και τα φαινόμενα τύπου Μελά. Όπως ο κύριος Μελάς, παράδειγμα, έκανε κάτι που εμένα με προβληματίζει ιδιαίτερα. Δεν μπορείς να λες όχι, και βγαίνοντας 10 λεπτά κατά την έξοδο από το Λυκό Κοινοβούλιο, λέω όχι, γιατί έχω σκοπό να πω ναι την επόμενη φορά. Γιατί με έθιξαν και για σήμερα είπα όχι και αύριο θα πω ναι.
Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
Νομίζω ότι.
Κοίτα, και αυτό λέω, κύριε Χαρτάτε, ότι βλέπετε ένα τέτοιο φαινόμενο.
Δεν ξέρω αν είναι λίγοι τελικά. Όχι, βλέπετε... οι βουλευτές που μας προβληματίζουν με την περιφορά τους. Νομίζω ότι είναι πολύ περισσότερο συμπεριλημμένο.
Είναι λίγοι. Είναι συγκεκριμένα ο κύριος Μελάς, είναι συγκεκριμένη μια ομάδα, ας πούμε, οι οποίοι μπήκαν στη Βουλή.
Δεν φοβάστε τώρα αν θυμώσει ο κύριος Μελάς, αν ασκήσετε κριτική και τελικά πήκε δεύτερο, όχι.
Όχι, δεν με νοιάζει καθόλου, να σας πω τη μαύρη μου αλήθεια. Δεν με νοιάζει καθόλου. Διότι από ένα σημείο και πέρα εμείς εκλέγουμε πρόεδρο Δημοκρατίας. Κατεβαίνουμε με βάση αυτό το οποίο πιστεύουμε. Προτείναμε έναν αξιόλογο άνθρωπο για πρόεδρο Δημοκρατίας. Κανείς δεν βγήκε να του πει ότι δεν είναι άξιος να είναι πρόεδρο Δημοκρατίας. Και από την άλλη μεριά, κάνουμε αυτό το οποίο πιστεύουμε καθαρά. Αυτό λέμε, αυτό πιστεύουμε. Και δεν δέχομαι ότι μπορεί κάποιος, οποιοδήποτε, ο οποίος ανήκει στην κατηγορία η οποία ονομάζεται πολιτικά, τέλος πάντων, ασταθών ή, για να το πω στη δικιά σας δημοσιογραφική διάλεκτο, ψεκασμένων, να ρίξει αυτή την εικόνα σε ολόκληρη τη Βουλή των Ελλήνων. Δεν το δέχομαι.
Ξέρετε, αν καταπέσει αυτή η καταγγελία, δηλαδή θα το μάθουμε αφού έχουν υπάρξει όποιες εξελίξεις έχουν υπάρξει εξαιτίας της καταγγελίας.
Βέβαια.
Αν πούμε ότι αύριο υπάρχει σοβαρό θέμα, ούτως ή άλλως θα έχουμε δει τις συνέπειες ήδη, θα τις μετρήσουμε σε επόμενες ώρες και ημέρες. Αν όμως δεν υπάρχει θέμα και είναι κάτι το οποίο καταπέφτει, δηλαδή δεν έχει μορφή καταγγελίας πραγματική, αλλά απλά είναι ένα περιστατικό, ένα επεισόδιο, το οποίο δεν διευκρινίστηκε ποτέ, οι εξελίξεις θα έχουν τρέξει ούτως ή άλλως. Δηλαδή τις όποιες συνέπειες θα τις έχουμε, είτε αυτή η καταγγελία στέκει, είτε δεν στέκει.
Μα αυτό είναι ακριβώς.
Αυτό όμως πώς φτάνει στον Έλληνα φορολογούμενο. Ελάτε τώρα στη θέση των ακροατών μας, που τρέχουν στα σίτια, στους απόρους, είναι οι διάποροι, είναι οι φίλοι τους, είναι οι συγγενείς τους, είναι άνεργοι στο κρεβάτι, ξαπλωμένοι από κατάθλιψη και κοιτάνε τηλεόραση ή ακούνε ραδιόφωνο. Πάνε και δουλεύουν σε θέσεις εργασίας και πληρώνονται 2 και 3 και 5 μήνες μετά ή παίρνουν μισθούς πείνας. Σε αυτούς τι θα τους εξηγήσουμε, με τι μάτι να τους κοιτάξουμε.
Συμφωνούμε απολύτως και αυτό, αν θέλετε, είναι αυτό το οποίο εμένα με εξοργίζει. Και με εξοργίζει διότι ρίχνει έναν προβολέα διαστροφής όμως πάνω στην πολιτική. Δεν είναι αυτό η πολιτική, κύριε Χαρτάτη. Δεν είναι αυτό. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι κατεβαίνουν και είναι η συντριπτική πλειοψηφία στη Βουλή των Ελλήνων, δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν, διαχειρίζονται μια Ελλάδα μέσα σε μια πολύ δυνατή κρίση. Είμαι έτοιμη πολιτικά να δεχθώ το οποιοδήποτε επιχείρημα, το πολιτικό, να μου πείτε ότι ξέρετε κάτι, αποτύχατε. Μάλιστα. Να το κουβεντιάσουμε. Ή έχω καλύτερη λύση εγώ για το πρόβλημα της χώρας. Μάλιστα, να το κουβεντιάσουμε. Εδώ όμως δεν γίνεται αυτό. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια να ρίξεις λάσπη στον ανεμιστήρα γενικώς, να θολώσεις τα νερά. Και αν εγώ που ζήτησα πολιτικές πρωτοβουλίες, γιατί πολιτικές πρωτοβουλίες ζήτησα μετά την εκλογή του, πήραμε 160, έτσι ώστε συνάδελφοι που αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο και αντιλαμβάνονται την προοπτική της χώρας.
Θέλω να ξεκινήσω ότι είναι πολιτικές πρωτοβουλίες για να είναι πιο κατανοητές στον ακροατή μας.
Πολιτική πρωτοβουλία,
πολιτικό μεταξύ
πολιτική πρωτοβουλία, ας πούμε, είναι να καθίσουμε κάτω σε ένα τραπέζι και να πούμε, παιδιά, κοιτάξτε, έχουμε ένα μεγάλο...
Ποιοι, κύριε Παγκογιάννη?
Τα κόμματα.
Η αρχηγή.
Υποχρεωτικά η αρχηγή, δεν μπορεί να κάτσω εγώ.
Όλοι οι αρχηγοί.
Όσοι θέλουν να προσέλθουν πριν τις χρυσές αργίες, εννοείται.
Γιατί αρχηγός λογίζεται από τις δημόσιες αναφορές του και ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης.
Μα κάνει να καθίσει ο κ. Σταύρος Θεοδωράκης.
Τον θέλετε στην κουβέντα ήδη.
Μα βεβαίως, γιατί να μην.
Πριν τον βάλει ο ελληνικός λαός στην
κουβέντα. Τον έβαλε στην Ευρωβουλή. Δεν είναι πριν τον βάλει. Τον έβαλε στην Ευρωβουλή. Άρα να καθίσουν κάτω και να πούμε, ρε παιδιά, εδώ υπάρχουν τρία πράγματα τα οποία δεν αμφισβητούνται. Πρώτον, δεν αμφισβητείται ότι η Ελλάδα τελειώνει και κλείνει 31 Δεκεμβρίου και τώρα με 2 μήνες παράταση με το υπάρχον μνημόνιο. Πρέπει όμως να γίνει μια αξιολόγηση. Δεύτερον, δεν αμφισβητείτε ότι χρειαζόμαστε την ομπρέλα. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Σας λέω τώρα αυτά που συμφωνούμε. Συμφωνούμε όλοι ότι χρειαζόμαστε την ευρωπαϊκή ομπρέλα ασφαλείας. Το δίκτυο ασφαλείας της Ευρώπης. Γιατί το χρειαζόμαστε? Το χρειαζόμαστε για να μην πάθουμε αυτά που παθαίνει η Ρωσία αυτή τη στιγμή. Το χρειαζόμαστε για να μην βρεθούμε αύριο το πρωί στην κατάσταση που βρέθηκε η Κύπρος κάποια στιγμή και ούτω καθεξής. Άρα πρέπει να κάνουμε μια νέα συμφωνία με την Ευρώπη, που εκεί έρχομαι εγώ και λέω, σε αυτή τη νέα συμφωνία, ναι στις μεταρρυθμίσεις, με πρώτη τη φορολογική μεταρρύθμιση. Με τη φορολογική μεταρρύθμιση, άμα υπάρξει και έχουμε ένα δίκαιο και χαμηλό, σε ύψος, μια χαμηλή φορολογία, θα μας επιτρέψει την ανάπτυξη, τις θέσεις εργασίας κτλ. Μπορεί εσείς να έχετε μια διαφορετική άποψη και να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και να μου πει: εγώ τώρα μου θέλω μεγαλύτερη φορολογία στους πλουσίους, όπως λέει.
Έτσι. Ναι. Ξέρω... έτσι λέει, όπως λέει.
Ναι, έτσι λέει. Να το κουβεντιάσουμε. Ναι. Εγώ είμαι ανοιχτή σε αυτό. Αλλά μιλάμε τώρα για πολιτικά. Να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι θα κλείσουμε αυτή τη φάση, θα πάρουμε το δίχτυ ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εκεί και πέρα θα περάσουμε τη συνταγματική αναθεώρηση. Διότι άκουσα προχθές ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, γιατί είναι και καθηγήτρια και διακεκριμένη καθηγήτρια, την κυρία Ρεπούση, να λέει ότι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών αλλάζει με απλό νόμο στη Βουλή.
Ναι.
Δεν αλλάζει με είναι απλό νόμο στη
Δημάρ
Βουλή.
Που συνεργάζεται με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, δεν αλλάζει. Δυστυχώς, γιατί θα τον είχαμε αλλάξει τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, ναι, εάν άλλαζε.
Προφανώς γνωρίζουν όλοι οι βουλευτές την αυτονόητα τη νομοθεσία.
Αλλάζει με το Σύνταγμα.
Συντάγματος.
Και προβλέπεται στο Σύνταγμα και γι' αυτό και πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα. Και σας το λέω εγώ που το έχουμε ξαναπεί, έχω καταψηφίσει τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Διότι και τότε τους είχα πει ότι, παιδιά, προσέξτε, θα φτάσει μια εποχή στην οποία οι βουλευτές θα είναι ή κλέφτες ή δεν θα μπορούν να αποδείξουν την αθωότητά τους. Και φτάσαμε σε αυτή την εποχή. Λοιπόν, να συμφωνήσουμε λοιπόν την αναθεώρηση του Συντάγματος και από εκεί και πέρα να συμφωνήσουμε και τις εκλογές. Δεν βλάπτει. Βεβαίως στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδοι.
Σε αυτό το σημείο θέλω να επανέλθω, αφού επιστρέψω από το μικρόφωνο διάλειμμα και τους τίτλους ειδήσεων. Όπως επίσης αντιλαμβάνεστε, πρέπει να σας ρωτήσω, θέλω να σας ρωτήσω και για τις παρεμβάσεις του επίτιμου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτά. Καλεσμένη στο ραδιοθάλαμο του Άρθρα 89, η πρώην Υπουργός και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κ. Ντόρα Μπακογιάννη. Επιστρέφουμε στη δική μας ρεσπονική συνωμοσία, στη δική μας γιάφκα και νομίζω ότι είναι στιγμές που χρειαζόμαστε έμπειρο πολιτικό λόγο. Κυρίως αυτός που δεν συμβιβάζεται. Και νομίζω ότι αυτό μέχρι στιγμής έχουμε βγάλει ως συμπέρασμα, ως ακροατές των θέσεων, τοποθετήσεων της πρώην Υπουργού και βουλευτή της Δημοκρατίας, της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, που είναι εδώ στο ραδιοθάλαμο μαζί μας. Μιλάγαμε εκτός αέρα, κύριε Μπακογιάννη, για την ποιότητα των κάποιων από τους βουλευτές μας, πολλών κομμάτων. Μην αναφέρουμε οπωσδήποτε κάτι συγκεκριμένο, όπως και να έχετε κάτι συγκεκριμένο να καταθέσετε. Που εγώ αυτή τη στιγμή ανησυχώ, όχι ως δημοσιογράφος, ως πολίτης, κατά πόσο ποιοτικά θα πάει να ψηφίσει. Ψήφισε ήδη, την περασμένη πριν από 24 ώρα, θα πάει την Τρίτη να ξαναψηφίσει με λογική συνείδηση. Και όχι με φόβο, με συγκέντρωση ενδιαφέροντος που αφορά το δικό του απλά και μόνο σπιτικό, σε εισαγωγικά ή χωρίς, και τίποτα άλλο.
Κοιτάξτε, αυτό είναι και το πρόβλημα. Διότι εγώ ξέρω πολλούς ανεξάρτητους βουλευτές, και διότι στη Βουλή είμαστε όλη την ημέρα, οι οποίοι προβληματίζονται ειλικρινώς. Προβληματίζονται γιατί φοβούνται, όχι όπως τους έχουν κατηγορήσει για το αν θα χάσουν ένα χρόνο μισθούς, όχι όπως τους έχουν κατηγορήσει ότι μπορεί να εξαγοραστούν με μια θέση στο ψηφοδέλτιο, και δεν μιλάω τώρα καν για τα γελία φαινόμενα τα τελευταία, αλλά επί της ουσίας έτσι. Οι οποίοι σκέφτονται τι θα συμβεί εάν η Ελλάδα πάει, ειδικά σε αυτή τη χρονική περίοδο, σε εκλογές, εάν πάει έτσι όπως θα πάει, με αυτό το κλίμα το οποίο δημιουργείται, τι σημαίνει αυτό για την οικονομία, τι σημαίνει αυτό για την αγορά, βρε παιδί μου. Ακόμα και η αγορά, τα μαγαζιά, τα οποία ετοιμαστήκανε για τα Χριστούγεννα, για να μπορέσουν να κάνουν ένα τζίρο. Γι' αυτό και βλέπεις, περπατάς στην αγορά και είναι νεκρά. Βλέπεις μαγαζιά τεράστια και δεν μπαίνει κανείς μέσα. Όλα αυτά επηρεάζουν τις θέσεις εργασίας, το μεροκάματο του καθενός. Τους βλέπεις λοιπόν προβληματισμένους. Και έχεις μετά ένα τέτοιο φαινόμενο, στυλ τώρα Χαϊκάλη, στυλ την άλλη με το Facebook, στυλ δεν ξέρω.
Το φαινόμενο είναι, άμα υπάρχει επιχειρηματίας που δίνει 700.000 στο Χαϊκάλη και συμβόλαια για 2-3 χρόνια ή 2-3 εκατομμύρια ευρώ που λέει, τόσο βγαίνει. Τότε είναι να μάθουμε και το επιχειρηματία είναι. Κύριε, υπάρχει χρήμα.
Κύριε Χαριτάτε.
Να το μάθει και η Τρόικα για να τα παρακολουθεί.
Ναι, 2-3 εκατομμύρια, δηλαδή. 2-3.
2-3.
2-3, έτσι φλού.
Ναι.
Λέει, τι να σας πω, τέτοια αυτά, τι
δηλαδή, δεν από είναι εξαγορά, από 0 σε 1 εκατομμύριο, ναι, είναι μικρή. Είναι,
ναι,
κλάθος
από
0,
ναι. Τι είναι 1 εκατομμύριο. Και διατρελαθούμε τελείως. Αυτά. Ξέρετε, αν τα πείτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, σε οποιοδήποτε άλλο σκεπτόμενο άνθρωπο, ότι καθόμαστε τώρα εμείς οι υπόλοιποι, που τέλος πάντων θεωρητικώς έχουμε ένα πιστοποιητικό μέσης λογικής, και συζητάμε τώρα αυτό το φαινόμενο και δεν συζητάμε το πρόβλημα του ανέργου, δεν συζητάμε το πρόβλημα της φορολογίας και δεν συζητάμε τον ένφια και δεν συζητάμε όλα αυτά. Εντάξει, είμαστε άξιοι της τύχης μας, κύριε Χαριτάτη. Είμαστε άξιοι στίχοι μας. Αυτό το πολιτικό σύστημα έχει τελειώσει, αυτή η πολιτική λογική έχει τελειώσει. Δεν μπορεί να είναι αυτό το μέλλον της χώρας.
Επιτρέψτε μου, γιατί νομίζω, διορθώστε με αν ο λογισμός μου είναι άδικος ή αφελής, πιστεύω ότι το ραντεβού με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη του Πάνου Καμένου θα έπρεπε να γίνει σήμερα. Σήμερα, αμέσως μετά από την πρωινή εκπομπή αυτή, μετά από τη συνέντευξη που θα δίνει, γιατί μία ώρα δίνει συνέντευξη ο κ. Καμένος, και μετά να συναντήσει τον επίτιμο πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί θα ήθελα να ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα του έλεγε.
Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε απλά να το κάνει. Για να είμαστε ειλικρινείς.
Δεν θα το άφηνε να περάσει το κατόφλι, λέτε.
Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κατηγορηθεί, έχει πολεμηθεί σκληρά. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι αν 20 χρόνια πριν πολλά από αυτά τα οποία έλεγε τα είχαμε κάνει, δεν θα είχαμε φτάσει στο χάλι το οποίο είμαστε σήμερα. Και εξακολουθεί και σήμερα και δίνει τη μάχη της λογικής.
Σήμερα θα ακύρωνε το ραντεβού με τον Πάνο Καμένο, αν ήταν να γίνει σήμερα το ραντεβού?
Δεν το ξέρω. Δεν θέλω να μιλήσω για λογαριασμό του. Έδωσε και χθες, έκανε μια προσπάθεια να εξηγήσει στον κύριο Καμένο τους κινδύνους τους οποίους ενέχει μια απόφαση για πρόωρες εκλογές. Αυτό έκανε την προσπάθεια να το εξηγήσει. Σαφώς ανεπιτυχώς, δεν συμφώνησε ο κύριος Καμένος. Και από εκεί και πέρα προχώρησαν. Κοιτάξτε, τη μάχη αυτή τη δίνεις. Κάνεις προσπάθεια. Όταν πιστεύεις κάτι, κάνεις προσπάθεια με την ελπίδα ότι θα πείσεις. Έτσι δεν μπορείς να υποχρεώσεις έναν άνθρωπο σε μια άποψη, να συμφωνήσει με την άποψή σου, αλλά δίνεις τη μάχη των επιχειρημάτων σου. Και έτσι και ο Μητσοτάκης έδωσε τη μάχη των επιχειρημάτων του εχθές για να εξηγήσει την δική του προσωπική αγωνία. Είναι ένας άνθρωπος 96 ετών. Έχει ζήσει την πολιτική ζωή της χώρας 70 χρόνια. Σου λέει, αν μπορώ να εξηγήσω ότι αυτό για την πατρίδα είναι πάρα πολύ κακό το οποίο θα συμβεί, θα το κάνω. Θα κάνω κάθε προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Βεβαίως, επειδή στην Ελλάδα συνωμοσιολογούμε όλοι, φαίνεται απίστευτο ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δίνει τη μάχη να στηρίξει την κυβέρνηση Σαμαρά.
Ναι. Ναι. Τώρα με προλάβατε. Σκεφτόμαστε πώς θα το θέσω. Δηλαδή να το πω πλαγίω, να το πω ευθέως.
Το λέω εγώ ευθέως.
Εγώ χθες δεν τον αναρωτήθηκα αυτό στον αέρα.
Ναι.
Και μάλιστα έθεσα σε ένα μικρό σενάριο. Λέω, μήπως θέλει να δώσει μπόνους ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στον Πάνο Καμένο, επικοινωνιακό μπόνους, όταν θα έχουν τη φωτογραφία μαζί σε ένα γραφείο. Δεν είχα φανταστεί αυτό που ακολούθησε μετά.
Τίποτα από όλα αυτά. Ο Μητσοτάκης είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, γιατί εμείς είμαστε μια άλλη γενιά. Ο τρόπος με τον οποίο σκέφτεται αυτή η γενιά, η οποία έχει ζήσει πολέμους, η οποία έχει ζήσει εμφυλίους, η οποία έχει ζήσει καταστροφές, είναι διαφορετική από τη δική μας. Εμείς είμαστε η γενιά των προνομιούχων, αν θέλετε, με την έννοια ότι κάθε χρόνο που ζούσαμε, που έχουμε ζήσει, η Ελλάδα ήταν λίγο καλύτερα και λίγο καλύτερα και λίγο καλύτερα. Και φτάσαμε μετά στο υπερκαταναλωτικό πρότυπο, το οποίο μας κατέστρεψε. Από την άλλη μεριά, ο Μητσοτάκης όμως έχει αίσθηση όλων αυτών και έχει αίσθηση ιστορίας. Άρα ξέρει. Όταν ο ίδιος λέει ότι εγώ ψήφισα την κυβέρνηση Σαμαρά, εγώ ψήφισα τον Σαμαρά πρωθυπουργό. Εγώ έκανα αυτό, διότι αυτό είναι το πρέπον, αυτό είναι το σωστό αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείς να βάλεις το προσωπικό σου ή το παράπονό σου, δίκαιο ή άδικο ή οτιδήποτε, πάνω από το συμφέρον της χώρας, κύριε Χαριτάτη. Διότι τότε πήγαινε σπίτι σου, μεγάλε. Δεν κάνεις. Διότι όταν μπαίνεις σε αυτή τη δουλειά, εάν θες να μπεις με τα οράματα, με τις ελπίδες, τις προοπτικές που είναι το σωστό να μπαίνει στην πολιτική, γιατί η πολιτική είναι το ωραιότερο λειτουργήμα από όλα. Το ωραιότερο. Αλλά φτάνει να μην το ξεφτιλίζουμε όπως το ξεφτιλίζουμε σήμερα. Όταν λοιπόν μπαίνεις εκεί πέρα μέσα, βάζεις το συμφέρον της χώρας πάνω από το δικό σου. Αυτό είναι. Λοιπόν, μπορεί να μην του αρέσει, μπορεί να μην είναι ευτυχής, διότι θα προτιμούσε ενδεχομένως οτιδήποτε άλλο, αλλά αυτή τη στιγμή είναι εθνικά επιβεβλημένο. Λοιπόν, το εθνικά επιβεβλημένο είναι να μην γίνουν εκλογές.
Μα τι είναι αυτό που καταλαβαίνει ή συνειδητοποιεί ή γνωρίζει βιωματικά με τη σοφία που έχει την πολιτική και όχι μόνο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, και δεν το καταλαβαίνει ένα από τα παιδιά που βρέθηκαν δίπλα του, ο Πάνος Καμένος. Το γνωρίζει το Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Μάλιστα, ο ίδιος και ο Καμένος λέει πολύ συχνά με τον επιτιμό βρισκόμαστε και συζητάμε. Τι είναι αυτό που το παιδί της πολιτικής δεν μπορεί να καταλάβει, που το καταλαβαίνει ο πατέρας της πολιτικής μέσα στη Νέα Δημοκρατία? Πού χαλάει αυτή
η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη ήταν 47%. Υπήρχαν λοιπόν πολλά ετερόκλητα στοιχεία μέσα. Και είχε καταφέρει εκείνη την εποχή απλώς να τα μαζέψει όλα και να τα καθοδηγήσει προς μία στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί ποτέ ο Καμένος να θεωρηθεί παιδί του Μητσοτάκη πολιτικά. Πολιτικά εννοώ. δεν είναι παιδί του Μητσοτάκη πολιτικά ο Καμένος. Είναι σαφές. Έχει διαλέξει το δικό του δρόμο. Έχει διαλέξει, έχει τη δική του λογική. Από εκεί και πέρα όμως, ότι ο Μητσοτάκης με το κύρος του προσπαθεί να πείσει την ώρα που βλέπει ορισμένα πράγματα, και το κακό με το Μητσοτάκη είναι ότι βλέπει 10-15 χρόνια μπροστά, και σήμερα ακόμα. Είναι 96 ετών και σου μιλάει τι θα γίνει σε 20 χρόνια για την αναδάσωση των Λευκών Ωραίων. Το θέμα είναι λοιπόν να γίνει μια προσπάθεια, ότι βρε παιδί μου, αφού το βλέπω να έρχεται, ναι, το πρόβλημα, αν μπορούμε να το αποφύγουμε.
Γιατί όχι.
Εγώ τουλάχιστον έχω υποχρέωση να το πω. Παλιά δεν με ακούγανε. Έλεγα κάποτε πριν από 20 χρόνια θα σε καταλήξουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και με περιγελούσαν όλοι. Καταλήξαμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Τώρα στα 96 μου μπορεί και να με ακούσουν. Γιατί είμαι πια 96 και για κάποιους μπορεί να είμαι και ένα ενεργός.
Ακριβώς. Μα δεν είμαι πια ενεργός στην πολιτική, αλλά τουλάχιστον να μιλήσω, να φωνάξω, να πω. Έχω καθήκον. Διότι κάποτε αυτός ο ελληνικός λαός με έκανε πρωθυπουργό. Άρα του χρωστάω αυτού του λαού να πω αυτό που σκέφτομαι. Αυτό κάνει ο Μητσοτάκης σήμερα.
Επιμένω στην περίπτωση Καμένου, όπως και στην περίπτωση Μπαλτάκου, και κυρίως Μπαλτάκου έχει μόνο τις ρίζες. Έχετε δηλαδή δύο κόμματα τα οποία μπορεί και να αποδομήσουν αρκετά τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, που χρειάζεται και την παραμικρή ψήφο και μέσα στο κοινοβούλιο, γιατί αυτοί συζητούν μεταξύ τους, και αύριο στο ενδεχόμενο πιθανών εκλογών σε σύντομο χρονικό διάστημα.
Το μεν κύριο Καμένος πράγματι έχει βουλευτές. Ο κ. Μπαλτάκος δεν έχει κανέναν. Έχει τον εαυτό του και δεν ξέρω ποιον άλλον.
Φοβάστε αυτή την πρόταση, πρόταση του Μπαλτάκου?
Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Έτσι, θεωρώ ότι όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ακούγονται σήμερα, θα κάνω ένα κόμμα στρατιωτικών, παπάδων ή δεν ξέρω τι άλλα, δεν είναι σοβαρά πράγματα, κύριε Χαρδάτη. Τα κόμματα εκφράζουν κομμάτι της κοινωνίας, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας. Εκφράζουν την κοινωνία ανάλογα με τα στρώματά της, με τα ενδιαφέροντά της, με τα συμφέροντά της ενδεχομένως. Ναι, αλλά σήμερα, και θα πω μία φράση η οποία έχει ξανακουστεί, το πρόβλημα, κύριε Χαρτάτη, δεν είναι αν θα πάμε δεξιά ή αριστερά. Το πρόβλημα είναι αν θα πάμε μπρος ή πίσω. Αυτό είναι το σταυροδρόμι μας. Το σταυροδρόμι μας, δηλαδή, στο οποίο βρισκόμαστε, είναι και πρέπει να αποφασίσουμε ως ελληνική κοινωνία. Θα πάμε μπροστά, βρε παιδί μου. Θα κάνουμε μια Ελλάδα ανταγωνιστική. Θα κάνουμε μια Ελλάδα παραγωγική. Θα κάνουμε μια Ελλάδα που θα μπορεί να ζήσει
στα παιδιά. Βοηθήστε με και να πάρω περισσότερες πληροφορίες από εσάς, ωφέλιμες για όλους και τους συναδέλφους που μας ακούνε αυτή τη στιγμή και τα υπουργικά και βουλευτικά γραφεία. Έχουμε συνάντηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη με τον Κάρολ Παπούλια. Γιατί αυτή η συνάντηση αυτή τη χρονική στιγμή? Θα μπορούσα εγώ, παράδειγμα, σε ένα διαστροφικό ίσως τρόπο σκέψης, να πω ότι επειδή υπάρχει και πιθανότητα μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού, μια κυβέρνηση σωτηρίας, έχουν μπει σε κατηγορίες κυβερνήσεων πια, να δούμε τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη διαχειριστή των θεμάτων που αφορούν τη χώρα μας για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ολίγων μηνών ή ενός έτους. Τέτοιο ενδεχόμενο το έχετε σκεφτεί ποτέ?
Όχι, κύριε Χαρτάτη.
Ή φεύγει τελείως από την
λογική? Όχι, ο άνθρωπος δεν έχει τέτοια, δεν έχει καμία τέτοια φιλοδοξία.
Μα μπορεί να μην έχει ο ίδιος, αλλά να χρειαστεί.
Μα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Εμείς το κακό με εμάς είναι ότι σεναριολογούμε μεταμανίας. Είμαστε οι μεγαλύτεροι σεναριογράφοι παγκοσμίως. Δεν νομίζω ότι μας φτάνει κανείς. Αντί λοιπόν να καθόμαστε να γράφουμε βιβλία σεναρίων κατά τα πουλάνε οι άνθρωποι και να βγάζουν και κανένα φράγμα,
δεν βγάζουμε καμία πρόταση.
Αρχίζουμε και τα ανακυκλώνουμε μεταξύ μας. Τα πράγματα είναι απλά. Αυτή η κυβέρνηση είναι η κυβέρνηση. Αυτή η κυβέρνηση θα μείνει μέχρι τις εκλογές. Αυτή η κυβέρνηση καλείται να πάρει πρωτοβουλίες, κατά τη γνώμη μου, πολιτικές, οι οποίες θα μπορούσαν να μας επαγκλωβίσουν από το αδιέξοδο των εκλογών, έτσι όπως εμφανίζεται σήμερα. Εάν οι 180 δεν βγουν, κοντός ψαλμός Αλληλούια 29 του μηνός, τότε 25 Ιανουαρίου ή 1η Φεβρουαρίου έχουμε εθνικές εκλογές. Αυτά είναι. Δεν υπάρχουν άλλα σενάρια.
Το πιο πιθανό σενάριο ποιο είναι, κύριε Παγκογιάννη, για εσάς?
Το πιο πιθανό σενάριο, έτσι όπως διαμορφώνονται τα πράγματα, είναι να πάμε σε εκλογές. Νομίζω 25 Ιανουαρίου ή το αργότερο 1η Φεβρουαρίου. Το Σύνταγμα είναι σαφές. Δεν εκλέξεις πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα πας σε εκλογές.
Εσείς προσωπικά προτιμάτε το σενάριο των πρώην εκλογών από το σενάριο της επιμονής σε έναν βουλευτή που λέει όχι, 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 για να πει να ναι και να σας στηρίξει? πρόσχερα. Προτιμά δηλαδή την ευθεία κόντρα από τις διαπραγματεύσεις με οποιοδήποτε σήμερα έχει πρώτο τραπέζι επικοινωνίας, τα πάνελ, τα δημοσιογραφικά, τα τηλεοπτικά, τα ραδιοφωνικά. Όλο αυτό που ζούμε τόσες μέρες.
Αισθάνομαι οτιδήποτε είναι.
Βουλευτές που δεν γνωρίζει κανείς, δεν είχαν μιλήσει ποτέ στην κοινωνία.
Υπάρχει διαπραγμάτευση. Έτσι. Εγώ είμαι υπέρ της καθαρής κουβέντας. Ότι παιδιά, αυτό είναι το πολιτικό πλαίσιο. Σας προτείνω ένα πολιτικό πλαίσιο, γιατί υπάρχουν πολύ σοβαροί άνθρωποι έτσι. Και πέρα μέσα σε αυτούς τους ονομαζόμενους ανεξάρτητους. Υπάρχουν πολύ σοβαροί άνθρωποι. Ας σας προτείνω ένα πολιτικό πλαίσιο. Πιστεύω ότι αυτό είναι εφικτό. Καλύπτει και εσάς που έχετε τους προβληματισμούς σας έναντι της κυβερνητικής πολιτικής, γιατί δεν ψηφίζουν κυβέρνηση. Ψηφίζουν πρόεδρο δημοκρατίας. Έτσι, για να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί τείνουμε να το ξεχάσουμε. Εάν λοιπόν καθαρά αυτό δεν θέλουν να το κάνουν, ναι, θα πάμε σε εκλογές. Και τότε θα αναμετρηθούν δύο κόσμοι, κύριε Χαριτάτη. Το λέω ευθέως, δύο κόσμοι. Τελείως διαφορετικές αντιλήψεις. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε μπροστά. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε στον Έλληνα προοπτική. Εγώ δεν είμαι οπαδός της καταστροφολογίας, δεν έχω υπάρξει ποτέ, ούτε της κινδυνολογίας. Αλλά ναι, θα μετρηθούν δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το μέλλον της χώρας. Η μία είναι μια αντίληψη που θα μας κρατήσει εκ των πραγμάτων πίσω. Και το λέω αυτό με όση δύναμη έχει φωνή μου. Διότι όταν σου λέει αύριο το πρωί ο κύριος Τσίπρας ότι θα παίζει νταούλη και θα χορεύουν οι αγορές, αρχίζεις και αναρωτιέσαι εάν υπάρχει αίσθηση πραγματικότητας σε αυτή τη χώρα.
Ναι, αλλά ο κόσμος πείθεται. Ο κόσμος δημοσκοπικά τουλάχιστον φαίνεται ότι ενθουσιάζεται με αυτούς. Γιατί αυτός είναι ηγέτης. Θα τους χορέψει με το ζάλι στην Κρήτη. Ναι. Αλλού ξέρω
εγώ.
Τσάμικο.
Όταν ο Πούτιν. Που μπορούμε να πούμε ότι κατά τι είναι ισχυρότερο ηγέτης από τον Τσίπρα.
Το σφυροκοπούν οι αγορές αυτή τη στιγμή.
Ας πούμε. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι είναι λίγο πιο δυνατό ηγέτης.
Ναι, δεν έχουμε δει τον κύριο Τσίπρα με κάποιο λιοντάρι να εξυπηρετήσει.
Ας πούμε ότι ο κύριο Πούτιν, για να μην το πω αυτό, ας πούμε ότι ο κύριο Πούτιν εκπροσωπεί μια χώρα λίγο μεγαλύτερη από την Ελλάδα. Συμφωνούμε σε αυτό.
Μπορούμε να συμφωνήσουμε.
Με λίγο περισσότερα πετρέλαια.
Σε αυτό μπορούμε να συμφωνήσουμε σίγουρα.
Λίγο περισσότερο αέριο.
Ναι, κοντά σας.
Αυτή λοιπόν η χώρα σήμερα βλέπει το εθνικό της νόμισμα να καταραίει. Έχουμε τους Ρώσους σε ουρές έξω από τα μαγαζιά για να πάρουνε. Και είδα μια γυναίκα χθες στο CNN η οποία έπαιρνε $1,000 μισθό, τρομερό μισθό έτσι, $1,000 για τη Ρωσία. Και σήμερα ο μισθός της είναι $200. Λοιπόν, αυτό το βλέπεις, συμβαίνει σήμερα. Και κατά τα άλλα έχεις τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ελλάδα να λέει ότι θα χορέψει τις αγορές πεντοζάλι. Και σας διαβεβαιώ, εγώ που είμαι μάνα και είμαι και γιαγιά όπως ξέρετε, σκεφτόμουν Παναγία μου, είναι ποτέ δυνατόν να λέγονται αυτά τα πράγματα σε αυτή τη χώρα? Διότι εγώ είμαι έτοιμη να δεχθώ ότι ελάτε παιδιά να συμφωνήσουμε, να καθίσουμε κάτω. Και υπάρχουν και σοβαροί άνθρωποι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Δεν, με κανένα τρόπο δεν θέλω να μειώσω την αντιπολίτευση. Αλλά βρε παιδί μου, να κουβεντιάσουμε. Να συμφωνήσουμε αν είναι μέρα, αν είναι νύχτα. Αν το 2 και 2 κάνει 4. Θέλει τα βασικά. Και να πούμε από εκεί και πέρα τι λέμε σε αυτόν τον έρημο λαό. Διότι ο λαός έχει φτάσει στο αμήν, κύριε Χαριτάτη. Ο οικογενειάρχης σήμερα στην Ελλάδα δεν αντέχει.
Οφείλω να σας υπενθυμίσω ότι όλα αυτά τα επιχειρήματα τα χαρακτηρίσατε με τον σοφοπολιτικό σας λόγο. Φτάνουν όμως έναν πολίτη που δεν έχει πια να χάσει τίποτα.
Αυτό λέω.
Και επειδή έχουν αυξηθεί και λένε αυξάνονται οι πολίτες στη χώρα μας, που αισθάνονται προδομένοι, έχουν εξαθλιωθεί και ψυχολογικά, κυρίως οικονομικά, έχουν διαλυθεί οικογένειες. Πέρα από τις χιλιάδες αυτοκυρίες που είχαμε, σου λέω άλλος, δεν έχω να χάσω τίποτα. Εσείς, η δική σας κυβέρνηση, αύξησε τον αριθμό αυτών των πολιτών. Προς όφελος των υπολείπων, δεν το ξέρω. Προς όφελος των ιδίων, όσων μείναν στις οικογένειες και δεν έφυγαν στο εξωτερικό ή δεν έφυγαν από αυτό το δωμάτιο κόσμο, επίσης δεν το γνωρίζω. Αλλά οφείλω να σας το επιθυμίσω αυτό.
Ναι, να σας πω όμως και εγώ το δικό μου επιχείρημα. Το πρόβλημα δεν ήταν το μνημόνιο και χαρτά. Το πρόβλημα είναι η χρεοκοπία. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Η Ελλάδα χρεοκόπησε.
Γιατί δεν το είπαμε ποτέ? Γιατί εγώ
δεν ξέρω γιατί δεν το είπαμε.
Στην ρητορική του κόμματό σα ή τη κυβέρνηση, τη μία είμαστε χρεοκοπημένοι, δεν χρειάζεται και όταν δεν είμαστε.
Στην ρητορική του κόμματό μου, εγώ σα λέω την αλήθεια και νομίζω ότι εσεί με ξέρετε πάρα πολλά χρόνια και ξέρετε ότι τα λέγατε πριν αυτά, έτσι.
Ναι.
Εγώ δεν το έκανα τυχαία όταν ψήφισα ό,τι ψήφισα. Ξέρα πολύ καλά τι πολιτικό στιφό να σταθεί στο κεφάλι μου. Αλλά θεώρησα ότι έχω υποχρεώσει απέναντι στον ελληνικό λαό να λέω την αλήθεια. Λοιπόν, η Ελλάδα χρεοκόπησε. Το αποτέλεσμα της χρεοκοπίας το διαχειριστήκαμε καλά ή όχι? Η απάντηση η δικιά μου είναι πολύ μέτρια, αν θέλετε την, έτσι κάνοντας τον απολογισμό. Και γιατί δεν αλλάξαμε μυαλό, κύριε Χαριτάτη. Επειδή δεν αλλάξαμε μυαλό και το πολιτικό, ο πολιτικός κόσμος της χώρας εξακολουθεί και 5 χρόνια μετά την κρίση να σκέφτεται όπως σκεφτόταν πριν την κρίση, αυτό κόστισε στον ελληνικό λαό και κόστισε και στην υλοποίηση του προγράμματος. Γιατί οι Πορτογάλοι μπήκανε 2 χρόνια μετά από εμάς και βγήκανε 2 χρόνια πριν από εμάς το μνημόνιο?
Κοιτάξτε, με πάτε στην κόντρα που γίνεται στα δημοσιογραφικά γραφεία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αργύριο Τινόπουλο, που λένε ότι ο Μητσοτάκης μπήκε στη λογική των μεταρρυθμίσεων, μπήκε στη λογική του αυτό που υποστήριξε, αυτό που υπογράψε στο μνημόνιο να το υλοποιήσει ως έξοδο από τη σωτηρία, και την συμπεριφορά του Αργύριου Τινόπουλου, η οποία ήταν υπέρ της υποψηφιότητάς του για την περιφέρεια, ή όπως ο ίδιος λέει, να γίνουν όλα όπως έχουμε υπογράψει με τους δανειστές μας, αλλά να γίνουν χωρίς να υπάρξουν αδικίες. Μην πάμε δηλαδή σε διαθεσιμότητα ή σε απολύσεις, απλά και μόνο για να εξυπηρετήσουμε αριθμούς. Αυτή την κόντρα, αυτή την εξέλιξη τη βιώνεται.
Αυτή είναι η κόντρα του καινούριου με το παλιό. Αυτή είναι η κόντρα της παλιάς νοοτροπίας.
Παλιά νοοτροπία, δηλαδή, λέτε τον κύριο Τινόπουλο,
ναι,
αν κατάλαβα καλά.
Ναι, ναι. Αυτή η αντιδράση, δηλαδή, ποιο είναι το θέμα? Εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ τον κύριο Τινόπουλο, είναι και φίλος μου. Με στήριξε και σωκοματικά. Αλλά παρά τα αυτά, αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Το πρόβλημα σήμερα είναι η παλιά λογική. Έρχεται, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ και σου λέει θα μείνουν όλα τα ίδια. Τι βρε παιδιά, θα μείνει το ίδιο? Είναι ποτέ δυνατόν? Κάποιος λόγος υπήρχε και
πράγματι. Μετά θα έχουμε εθνικό αερομεταφορέα επίσης, ναι. Θα επιστρέψει η Ολυμπιακή.
Θα επιστρέψει η Ολυμπιακή. Και λες, πόσο έχει κοστίσει η Ολυμπιακή, στον ιππέως Ολυμπιακή, στον Έλληνα φορολογούμενο? Πόσο έχει κοστίσει σε αυτόν που πληρώνει σήμερα τον ένσια και βρίζει, σε αυτόν ο οποίος πληρώνει ένα φόρο τον οποίο δεν αντέχει, σε αυτόν που έχει εξοντωθεί η φοροδοτική του ικανότητα? Πόσο έχει κοστίσει? Πώς τα λες αυτά τα πράγματα και δεν πληρώνεις φόρο? Εγώ έχω πει, ένα φόρο πρέπει να έχουμε στην Ελλάδα, κύριε Χαλτάτη. Το φόρο της ανοησίας. Βγαίνει κάποιος, λέει μια ανοησία, πολιτικός, φορολογείται. Να δείτε για πότε έχουμε τελειώσει με το πρόβλημα το οικονομικό της χώρας. Όταν αποδεικνύεται, μεγάλη, ότι είναι ανοησία αυτό που λες, και ευκόλως αποδεικνύεται, δυστυχώς.
Να πληρώνεις
φόρο. Να δείτε για πότε σοβαρεύεται αυτό το σύστημα. Δεν μπορεί να λες αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί. Δηλαδή, τη μία η Κόσκο θα τη διώξουμε. Την άλλη, έρχεται ένας επενδυτής, θέλει να επενδύσει, να δημιουργήσει 200 θέσεις εργασίας. Όχι, δεν θα το κάνεις. Την άλλη, θα αποκτήσουμε εθνικό μεταφορικό. Ποιος θα πληρώσει, παιδιά, αυτά? Ποιος? Άρα, ή θα πρέπει να βάλεις ένα φόρο εισοδήματος και ένα φόρο στον Έλληνα, ο οποίος θα είναι 12 δισεκατομμύρια, πρόσθετο φόρο, ή θα τα κόψεις από τον τοίχο. Η Ρωσία κατέρευσε που μας λέγανε παλιά ότι θα μας δώσει ρούβλια. Δεν τα θέλουμε τα ρούβλια γιατί έχουν πέσει. Η Κίνα δήλωσε ευθέως ότι δεν θέλει να μας δώσει φράγκο. Πού θα βρεθούν τα λεφτά?
Θέλω, αφού πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, κύριε Παγκογιάννη, να σας ρωτήσω αν είστε δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά αυτές τις ώρες. Αν το έχετε δείξει την αντιστάση σας μέχρι στιγμής. Αν είστε και μέχρι πού θα φτάσετε δίπλα στον Αντώνη Σαμαρά?
Θα φτάσω δίνοντας τη μάχη για την παράταξή μου και το κόμμα μου. Και θα στηρίξω αυτή την κυβέρνηση και νομίζω, ξέρετε, είναι δικαιούμε να πω ότι δεν μπορεί κανείς να με κατηγορήσει για ιδιοτέλεια σε αυτή την ιστορία. Δεν τη στηρίζω.
Θα λέω γιατί έχετε ασκήσει αυτή την κριτική και στον Σαμαρά και ακόμα πριν λίγο μηνών,
και τώρα
ίσως σε πιο δεύτερη στιγμή.
Και τώρα ασκώ.
Ναι.
Αλλά είναι άλλο αυτό και θα δώσω τη μάχη μου στις εκλογές και θα δώσω τη μάχη μου δίπλα στο Σαμαρά και θα δώσω τη μάχη με τα στελέχη της παράταξής μου. Και θα δώσω τη μάχη για την παράταξή μου και θα τη δώσω διότι το πιστεύω, κύριε Χαρτάτη. Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ κακή στο να δίνω μάχες που δεν πιστεύω και γι' αυτό και δεν τις δίνω. Θα δώσω τη μάχη διότι πραγματικά πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να πάει μπροστά. Δεν μπορεί στο παραπέντε να πάει προς τα πίσω και να ξανακατρέψει.
Και θέλω τελευταία από δημοσιογραφική διαστροφή να μου δώσετε εσείς μια ερμηνεία του αποστάτη. Αυτή η ατάκα που χρησιμοποιηθεί και προσφάτως από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, θεωρώ γελίο. Διότι δυστυχώς είναι άλλος ένας λόγος γιατί τι σκεφτόμαστε ανάποδα. Εμείς οι βουλευτές, ξέρετε, εκλεγόμαστε με τα κόμματα. Αλλά την ώρα που παίρνουμε στη Βουλή δίνουμε έναν όρκο. Ο όρκος είναι ότι δίνουμε λογαριασμό μόνο στο λαό. Και ότι δρούμε με βάση τη συνείδησή μας. Δεν λέει πουθενά το Σύνταγμα ότι δρούμε με βάση την κομματική συνείδησή μας. Λέει τη δική μας προσωπική συνείδηση. Άρα ένας βουλευτής ο οποίος πιστεύει ότι οι εκλογές αυτή τη στιγμή θα είναι καταστροφή και ψηφίσει πρόεδρο Δημοκρατίας, δίνει λογαριασμό στη συνείδησή του. Αλλά μέσα στη γενικότερη διαστροφή που έχουμε πάθει, όπου πλέον είμαστε ή κομματικά πιόνια, όπου δεν έχουμε καμία άποψη, αλλά πρέπει να είμαστε σήκω-σήκω, κάτσε-κάτσε και ό,τι πει ο αρχηγός. Ή από την άλλη μεριά, αυτή η περιραίουσα σαπίλα, βλέπε χρηματοδοτήσεις, κουμπαράδες κτλ. Κτλ. Οδηγούν τους βουλευτές σε αδιέξοδο. Και τους δημιουργούν την αίσθηση ότι οποιαδήποτε κίνηση και να κάνουν, ή θα βρεθεί κάποιος που θα τους πει αποστάτες, ή θα τους πει ότι είναι πληρωμένοι. Και αυτό δεν το αντέχει ο άλλος. Δηλαδή, εμείς οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είμαστε τυχεροί. Γιατί κανένας δεν μας πει ότι γιατί κάνουμε αυτό. Δυστυχώς όμως, σήμερα η ατμόσφαιρα έτσι όπως έχει καταλήξει, οδηγεί τα πράγματα σε εκλογές, με όποιο κόστος πληρώσουμε για αυτές τις εκλογές, και την ευθύνη αυτής της απόφασης την έχουν αυτοί οι οποίοι δημιουργήσανε την κατάσταση η οποία μας οδηγεί στο αδιέξοδο.
Κύριε Υπουργέ, κύριε Παγκογιάννη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στο ραδιόφωνο του Αλφα. Αυτή η συγκεκριμένη χρονική συγκυρία που είναι ωφέλιμο
και
οτιδήποτε που θα τα κάνεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ
με πολιτικούς
που με φιλοξενήσατε στο στούντιο.
Πειθαρχημένο λόγο. Στο ραδιόφωνο του Αλφα, Αλφα 96,5 Θεσσαλονίκη και Αλφα 99.